Fílalag er í bóði Nóa Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans. Jæja, Bryggur.
Jæja.
Við erum að taka demantinn, gamla góða bringur hára bossinn.
Hér, bara, hvað leggjum við þessu borðina? Við erum að tala hérna, býttu, við erum að tala svona, sem sagt, lag frá tímabilið 1967 til 72 með svona singer-songwriter, amerískum kalli.
Gýðingættum.
Já, býttu, erum við hérna eitthvað að fara out of our comfort zone? Það, nei.
Verður þetta bara þægilegt í dag? Já, ég held það.
Þetta verður bara, hérna, það engin framústefna hjá okkur í dag, sko. Nei. Engin...
Þetta bara paint by numbers dæmi, sko.
Já, já, og þess vegna, sko, ég var að hugsa, þegar maður gerir eitthvað svona ófrumlegt, eins og þetta, þá þarf maður, sko, samt að go to town with it, sko. Þá þýðir, þá þarf maður að keira upp metnaðin bara í icing, sko.
Já. Ég saman
og
það það sem ætlum að gera.
Já. Og pjúra feeling, sko.
Pjúra feeling, sko. Já. Það mjög auðvelt þegar kemur að demantinum, sko.
Já.
Hann náttúrulega pjúra feelingur, sko.
Já.
Þú veist, feelingurinn í bara í auga brúnunum hann, sko.
Já.
Svakalegur, sko.
Rosalegur. Þetta svona bylgju moment, svona.
Já, hann getur, sko, hann getur tjáð sér svo mikið, þetta er svo nefið og James Gandolfini, sko. Þetta er þar bara, þetta er það upp þér, sko. Sko, augabrúnirnar á Neil Diamond.
Samt er hann líka með svolítið svona áprendi nef.
Það er alveg satt.
Já, byrjum bara á feysun á hann, mjög svo dánaði með.
Byrjum bara þar, sko, byrjum á feysun, svo færi okkur út í hárið,
já.
Sem er svakalegt,
sko. Já,
en feysið, það er náttúrulega fyrsta sem að sér eru, eru brúnirnar, sko. Þær eru svona hann að Eugene Levy, hann að leikarinn hann að, þú veist, American Pie pappin, mannst ekki? Þetta svona þykk svona dýramóttu svona tússstrik bara fyrir honum.
Sko, mér finnst sko Neil Diamond vera með smá svona lúk eins og Kjartan Galdrakall.
Já, striporum.
Já, sem er svolítið svona ekki benni svona jákvætt lúk, sko.
Nei.
Svona hann er með smá rapa element í gangi, sko. Og hérna, svona galdramanna, sko, þá líka sko töframanna, svona David töframanna. Copperfield.
Já, einmitt. Já, svona Vegas töframanna.
Já, dæmi, sko. En þá náttúrulega hjálpar alveg til hjá honum, þú veist, bróturðu skýrturnar og sjómenn.
Já, glimmerið allt, sko.
Já, þannig að það er ekkit eins og...
Þetta er svona, sko, hefði hann ekki verið popsetna, bara heldur verið bara hérna bara teki yfir búðinu hjá pabba sínum, þú veist, og verið bara, það hefði, sko, þetta allt saman farið í mikla órækt, sko. Augabrúnirnar og nefhárin, þetta er svona, þetta býður upp á svona,
þú veist, nefhára,
já, þegar hann er svona upp úr bara 45 ára, væri þetta bara orðið
autocontrol,
sko.
En þú veist hvað hann ætlaði að vera?
Hvað?
Læknir.
Já.
Og hann fór í prímet.
Ok.
Og hérna, sem sagt, þú ert að læra að vera læknir og líka að reynda lögfræðingur í Ameríku, þá ferði fyrst í, sko, háskólanum. Þú ert að læra að vera læknir, þá er basic að fara fyrst í líffræði eða efnafræði eitthvað svoleiðis.
Já, þú byrjar bara á bíapróðið minnur.
Já, fyrst, já, og það er, og svo getur þú farið bara í sérstakt bíapróf sem er bara prímet, þá ertu að læra svona helstu teóriu sem að nýtist til læknisfræði síðar og svo er læknanámið er meira svona, já, svona meira praktíst, svona meira bara,
já.
En og lögfræðin er eins, sko. Já, fólk lærir hérna stjórnmálafræði eða sagfræði eða eitthvað áður, heimspeki.
Leggur á borð.
Og hann fekk sem sagt, hann var að læra, hann var í prímet námi í New York University, NYU, rosalega flottum skóla og hann komst inn á með hérna skilminga.
Já, einmitt, það er náttúrulega ógeðslega góðu títill með
skilmingarnar.
Skilmingar, hann er skilmingakappi, sko.
Þetta er eins og sko Holden Caulfield í Catcher in the Rye, hann er í skilmingaliðinu, sko.
Já, já.
Hann er svona Jewish New York kid í skilmingaliðinu, spoltbrætt, að drakka kakum allt, sko. Ég held að Neil Diamond mínus auðavinn, sko. Hann, þetta var ekki auðugt fólk, sko.
Nei, hann er bara alveg low class, sko.
En er, hann ætla að vera læknir og sem sagt, sko, hann segir í viðtali að hérna að amman stóð krabbameini þegar hann lítill og hann hugsaði að hann ætla að finna lækningu við krabbameini.
Já.
Og hann ætlaði að vera sko svona vísindalæknir, sko, Kára Stefánsson tíma.
Já, smá galdrakall.
Já, algjörlega já. Og sko, það sem en svo varð hann bara singer-songwriter sem seldi 120 miljónir platna og ég held raunverulega að við höfum misst þarna lækninguna við krabba mig
Já, hann hefði deliverað henni
Ég hugsa það já. Allavega hann hefði útrýmt nokkrum krabba mig
Já, nokkrum svona afbrigðum
Já, já, stórum
Já, tekið blöðra á skiptýringar
Já, alveg, útrýmt dýr
Já Stríja hann bara út úr mannkinnur
Já, ég held að
Já, bara með augabrúnum sko
Já, bara ímyndaðir hvernig hann væri yfir einhverjum smásjám
Já
Pælingum krabbamins vexti
Líka ógeðslega cool 70s sko, smásjám og í geggjum sjöðu sloppi sko og loafers
Já, bara einhvers staðar í sko setar sína í rannsóknastofnunni á Manhattan sko
Já. Nei, hann hafði örugglega farið til að leið sko Hann, veist, hann
í krabba minn stemmið
já, hann já, já, hann hefði farið bara í sko, hann er bara, já, já. Veist, hann er LA dýr sko, hvort, hann hefði það bara verið læknir í LA sko
já.
Dundur nettur í jafn stórum og flamboyant skýrtum
já.
En bara læknir
já, algjörn og sundlega partíin alveg eins
bara líkla partíin alveg klár sko
já, shit það leðin að hann fór ekki langsvega
ég veit það sko, ég veit það en hann skilaði sínu
ég var að hoppa bara úr algjörlega random úr einu í annað hennar
Já.
Hann syns að var, prófaði að vera leikari
Já.
En það var eftir að hann var frægur svolítið, sko.
Já, já.
En hann hérna hann hann á ótrúlegan feril þar náttúrulega mjög lítinn og rýran þannig sé sko.
Já, já.
En hann lék í hérna mynd með Laurence Olivier
Já.
Sem að þetta svona típis svona einhver glimt mynd núna sko.
Já, já.
En hérna, hvað heitir hann þurr?
Ég man ekki,
ég hann leikur svona þetta svona Catholic altar boy sull eitthvað
já, ok
þetta einhver svona alveg nauðstik Academy Awards drulla sko
já,
úr bara
snemsjö
ég held það,
já
og hann leikur svona bara supporting role sko, þú
já,
veist
já.
En hann neglir það svolítið sko
já.
Þú veist, ekki svona þannig að hann fekk ekki einhver velun hann svona Þú, ég held að margir getur hort á sem mynd og fatta, ekki fatta að þetta hann sko Já, ok, þetta Neil Diamond Lék hann bara einhverju hnausþykri ræmu Ok, og svo fekk hann sko Svo vildi sko Scorsese fá hann í taxidræfi sko Hann átti að leika hlutur ekki sem Robert Niro
Bara, you talking to me, bara
Já Og hann fór eitthvað, en hann eitthvað
Það er Scorsese, talandi augabrúnir sko
Já, þetta augabrúnir, sækja augabrúnir
Já, já
En það út af því að hann fannst að vera eitthvað svona scruffy, lost looking sko.
Já, já.
Og svo fór hann líka í audition fyrir sko, hérna Lenny sem hérna mynd sem Dustin Hoffman
Já, 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 Lenny Bruce myndi
já.
Já,
hann var bara nánast í komið það, sko
Shit.
Er það ekki eitthvað síðusöld líka?
Jú, það er alveg svona, ég mynd, það er svona síðsjö
Já,
alveg svona þú veist, getur verið svona eitthvað Óskars
Já, svona, en hann, eitthvað, hann, hérna, hann, hann fó bara í screentest og fannst hann ekki vera hann fannst að vera orvis depth sko.
Já, 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 já.
Og hérna fannst bara að þetta vera algjördrugl en hann var komin í svona leikara svona, sko, við erum líka að tala með þetta hérna, þetta sko, sjö Hollywood svona cool director svona mengi sko. Hann hefði bara getað að tekið dýrhöndir og,
Emitt
En það er hann svolítið með þetta hérna, ógæfu 70s
Já.
Svona flannelskiltu
Það er líka bara tjúis vigt í honum sko. Það er svo fólk vill þátti gleyma svona, svona, það er þátti búið að gleyma svona eftir á hyggja að það var brjálaðislu þungi í honum sko, þannig á veist, það var skriðþungi í honum alveg frá
Já.
Síð sexunni og út sjöuna sko.
Já, þetta, bara... er, þetta er svona að þú fer til slátrarna en svo er það að horfa á í gluggan sko. Þetta er þetta flesk sem að hefur það er þungt pund sko í þessu fleski sko.
Þetta, sko.
Þetta er svona eins og kjötborðið í meilabúðinni það er bara allra að fá þér þessa þetta er nú alveg 4-8 kíló sko. Þú veist þetta er eitthvað svona sérvalið
já, eitthvað
kópi dæmi, nutta dæmi sko.
Og hann er sko veist, hann er líka performer sko það er, þú veist, það, þú veist, þegar ég hugsa Neil Diamond, fyrst, svona, fyrsta sem ég hugsa er, þú veist, bara er það svona brillbuilding svona bara singa-songrættir drulla, þú veist, bara ég setja hann í sama svona heila hólf og þú veist, Carole King og, og þetta hérna, þú veist, Lieber Stoller og í raun og börn bakkar okkur þar sko. Þeir, svona, í þeim svona, því dæmi en það sem allt þetta fólk er ekki, það er ekki með þetta performer dæmi sko. Diamond var að killa sko.
Já,
hann var killer sko. Hann var bara með sko, huge
hot
orkestru
night,
já, hann var með huge bara orkestru og bara hérna, veist, tíu manna backup söngvara og bara, veist,
bara aftökusveit
sko, mm-hmm. og bara, hérna, bara ég er nú verið sama bara sama dæmi og prellin sko, daldið, svona sama feeling sko, svona stórt svona dinner in a show sjö neglur sko, hann var með það alveg neð
Prelin sko, hjólaðið náttúrulega í Sweet Caroline sko.
Já, hann fór í hann sko, og Kentucky Rain sko,
ég var að hlusta á það núna og hann gerir þetta bara fljótlegtra lagi kemur út sko.
Já.
Og hann það reyndar svona hraðari svona, svona stressari útsending hjá Prelinum sko.
Þetta er svona, þetta er uppers
bara, þetta er uppers stemningir sko. En þeir syng, hann, sko, Prelin syngur þetta samt eins sko.
Já.
Hann einhvern veginn bara þeir renna svolítið saman í stílnum sko. Sérstaklega Krúnar sko prelli sko.
Náttúrulega sko Diamond fer í daldi hann fer í svona smá spoilbrett öskur í sko í Sweet Caroline sko, viðlæðinu sko.
Svona
sem sé frekur krakki bara í krónunni sko.
Já. Hann, þetta er skemmtir bara ótrúlega flottur vocal performance sko.
Já, mjög.
En hérna ég búin að sko Neil Diamond er einmitt svona byrgja kannski sem songwriter en hann samt semur alltaf fyrir sjálfan sig mm-hmm. og það er byproduct að aðrir taki í lögina sko.
Já.
Það var ekki einhver svona endilengu pæling á honum.
Nei.
Og frægast er náttúrulega I'm a Believer já. Sem Monkey skerðu frægt
mm-hmm.
og já, bara svona rétt þess að bara svona leggja þetta dæmi á borð svo fólk átt sig á því, þá semur hann það og svo semur hann, hérna, sem er þetta enn meiri til lun, hann semur hann það Red Red Wine sem að UB40 neldi sko, svo lungu setna sko.
Lungu setna. Og hann er með Solitary Man
já.
Sem í raun og svona verður ekki stort sko, allan fyrir mínum huga fyrir bara hann Johnny Cash plötu sko.
Algjörlega.
Þú veist, kringum 2000.
Hann er sumlega verið frægari með öðrum heldur nú.
Já, og náttúrulega hann að Girlie Be a Woman Soon. Hann að það.
Já, syngur ykkur annað það?
Í, sko, í Tarantino útgáfinu er eitthvað svona bara eitthvað svona 90s band að taka sko, sem bara eitthvað nobody sko, en hans útgáfa er frægast útgáfin sko, myndi ég segja.
En hérna, hann er með sko, hann er ekki alveg dæmigerður söngvari, sko
nei, nei.
Og hann er heldur ekki dæmigerður einhver svona singer-songwriter fólk, eitthvað hann er svona svona blanda af stórsöngvara og
já.
Introvert raulara, sko
já, hann er, þú veist, hann er engin brjálaður söngvari, sko hann er ekki eins og þú veist, prellin er með þetta backup band og bara, þú veist, backup söngvar og allt það, skilvum, en prellin er alltaf bara besti söngvari rocksögunar, skilvum, og hann er bara svona frekar basic sko. Hann er svona rétt en samt næri hann einhverju svona hann samt með eitthvað svona eitthvað dæmi þú veist, eitthvað töfra sko, til þess að killa bara eiginlega eins vel og prellin sko.
Já, og allavega með sín einu lög þá neglir hann en getum við tala aðeins um röddina sko líka talröddina sko ég horfði á mjög langt viðtala sem Larry King tala við hann
yes.
og þetta er bara alveg algjörsnilt bara 98 bara hérna Larry King bara með svona spísar axlir og axlabönd og hérna og þeir eru báðir, þeir eru Jewish Kids from Brooklyn
já.
Og þeir eru að tala saman hana
mm-hmm.
og það er líka mixið sko á viðtalinu
mm-hmm.
er svona útvarpsmix svona bylgjumix
svona Logi Bergman svona kompressað
þurft og brakandi dæmi sko
já.
Og þeir eru nákvæmlega sama registeri
mm-hmm.
og þeir tala báðir svolítið fast og svona mm-hmm. skýrt sko.
Brooklyn
stæl, ná vel bara utan um þetta og, mm-hmm. og
koma sínu frá sér
og þetta eru bara gríðaleg bara svona þétt og góð orðaskipti hana
mm-hmm.
svo kemur hérna svo spyr Larry King I wanna ask you about your voice
mm-hmm.
og þá svarar Neil Diamond yeah, my voice has been described once as a Larry King with ears bara eitthvað
Larry King with ears
en það með eyru en er það ekki bara eitthvað þegar það er eitthvað tónfall í henni
jú, eða eitthvað, ég veit ekki
þetta er eitthvað Larry King með hlustun
já.
Þannig að þú veist, þeir eru að við ekki hann þeir eru með sömu röddina
já.
Og þetta er þessi, þetta brakandi þú veist, það er líka rosalega mikið sígarður reykingar
í þessu rödd sko já. Og bara, þú veist röddina Neil, þú veist, ég held að hann vaxið.
Hann hefur verið svo mikið fyrir framan Arnold.
Já, líka bara, hann hefur bara líka verið sko með svo í fleiknu, þú veist. Já. Það er bara, hann hefur andað svo vel
Já.
Rattmyndir hans
já, samt lengi. Með góða chestmóttu
chestmóttan, alltaf hún insulerar sko, en það er samt mikið súrefni, mikið flæði hérna, bara beint í gegnum bara húðina sko, bara kemur að rattmyndur
sko. Svo er hann mikið fyrir framan aðrin að það er að koma svona kóla agnir
já.
Og svo reykir hann mikið
reykir og ég sé fyrir mann að hann sé
hann líktar mikið af blóm sko, það er eitt, hann samt í Red Red Wine og hann drekkur það greinlega en hann almennt þá drekkur hann ekki sko.
Aha.
Já.
Já, okay.
Og notar ekki eitulið
Nei.
Sem er náttúrulega bara sick sko.
Já.
Fyrir svona entertainer sko.
Já, já, já.
Ef hann hefði notað eitulið uppers, downers og drukkið mikið, þá væri hann ekkit ennþá að í þessu
Nei.
Að því hann er í þessu svona Hann er í þessu svona, hérna, 20 kvöld í röð.
Já.
Hann hefur tekið það, sérst á samastanum.
Já, já, svona Greek theater, bara já. Neglir það bara.
Hann er svona gaur, bara Madison Square Garden, 8 kvöld já, í röð.
Bara residency.
Já, og svo ferðast hann líka mjög mikið, sko, og út um allan heim, sko.
Já, hann er huge í Ástralíu, sko.
Já, hann er huge í Ástralíu,
já.
Þetta er svo gott.
Þetta er þannig þannig, sko.
Og hann kemur til Ástralíu 76.
Já.
Og þá var hann búin að taka frí í fjör ár frá því að túra.
Já.
Og þar er hlaðið í eitthvað viðtal, sko. Þannig að það er allt svo góð viðtul í Ástralíu, sko. Fólk er svo jetlagt og rugla, sko.
Já, já.
Og það er engin mörk hvað viðtulur löng og þetta Nei. Er klukkutíma dæmi og þetta er allt á YouTube. Og hann er, þetta er svo djúp sjöa, þetta viðtal, sko. Hann er með einhver psíkopata sólgleraugu og hann reykir allan tíman og hann er ógeðslega artikulætt og svarar öllum spurningum. Og maður finnur að ástralska þjóðin elskar hann, sko.
Maður sem getur Lúrít í Ástralíu Dylan í Ástralíu Þetta er allt
Alltaf í Ástralíu
besta, sko,
Þeir held að þeir væri sloppnir í Ástralíu sko.
Já, þessu komur einhvern veginn út fyrir
já.
Þú veist Eitthvað svona Muna þeir fréttast það sem gerist þar sko.
En hann hérna Já, hann sem sagt sko Drekkur ekki í þessu djúl sko. Sem er bara Og svo er hann alltaf að tala blóm líka Það er alltaf að hafa fersk blóm á sviðinu og fersk blóm í hótelherbyggjum og ég veist það veri eitthvað
sick
já, eitthvað svona
já,
það er eitthvað sick við það sko.
Ef ekki bara henda okkur í textana
jú, já, vel sko
ég þetta, heldur þetta bara að fara í hann og kíkja hljómagang en já, ekki að henda einn hérna
jú, hérna, við erum fyrirlagar í búði Landsbankans að sem að er í búði lífeyrissparnaður sem nú er verið að kynna við fáum þetta undirleik og það þarf að huga þessu aukakrónurnar eru hjá Landsbankanum og það er virka þannig að það eru fríðindakerfi Landsbankans og þetta vinsælasta fríðindakerfi landsins viðskiptavinir safna aukakrónum þegar þeir nota kreditkort tengt aukakrónu söfnun svo er það náman sem er vildarþjónusta fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára ýmist fríðindi bjóðast félögum í náminu til að mynda 2-1 í bíó 4 daga vikunar í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyrar
og Fyrirlega er líka bóðið Opal Við erum að tala klassíska kringlóta svörtu hálsmíkjandi mólana Þetta er staðar búnaður í vasan íkonist vörumerki frá 1945 bældi því stríðslok Opal mætt til að verma sál háls
Þá er það Neil Diamond textin Sweet Caroline sko, ok
sko, intro er ærandi
Já Þetta er svona svo Sala Vartalið segna dæmi eitthvað
Hérna inn í stúdíónu Þetta er sko það er líka sko ég myndi segja þetta væri
teppalagt
Þetta er teppalagt og það er reykt inni
og þetta er panel í þylja
mjög heitt
Já
og það er mjög það er mikið steiktur matur bara.
Já, bara steikingar skáni yfir
öllu. Já, brasaður matur
Lauk
Lauk bara sér kjúklingar já. Kjúklingur Kjúklingur Djúl, svín
Marin er að
Já Það er mitt En, já
Herðu, textin,
já,
bara hjóli það
já.
Ok, sko Where it began I can't begin to knowing. Þú veist hvernig hann samt þetta lag? Þetta bara alveg basic, sko. Hann hérna, hann var bókaður í stúdíóið og hafði tíma að taka þrjú lög en hann var bara með tvö og hann átti stúdíótíman daginn eftir.
Einmitt, classic.
Hann hann samt þetta inn á Memphis Hotel Room. Jafnvel Motel Room.
Einmitt.
Á einu kvöldi.
Einmitt.
Bara á einu sessioni, sko.
Ég dýrka það, sko.
But then I know it's growing strong.
Já.
Innrými gangi hérna.
Já.
I know it's growing. Was in the spring and spring became the summer.
Þetta er svo gott.
Who would have believed you'd come along? Þetta er smá svona puppy love system, sko.
Já.
Hands touching hands.
Þetta er alltaf sko, þetta er líkilega leiðin, sko.
Já.
Þetta er hljóma gangur einhver sem að æriði hann, sko.
Klifunin?
Já, þegar hann gerir sko hands og svo þessi. Þetta er líkilega.
Já.
Þetta er bara a sexund. Hands touching hands og svo bara touching hands og svo er hann sko tekur
hann sko svona,
já, svo kemur hann sko hérna hleður í svona, svona tilflaup hérna sko fyrir bara nýra d touching hands og svo bara aftur í við touching hands, þannig bara þetta er bara svona aðeins er svona svona taka svona ná góðri spyrnu sko inn í viðlaði sko.
Einmitt.
Svo bara heldur hann þessu notur sko, þannig að hann
einmitt.
Það breytir því yfir í svíti sko.
Við, sko, ég held að þessi ágættur tími núna bara til að tala um sko, þá staðarind að þetta er það er náttúrulega hlaði í þetta í miðri áttunda inning á Fenway Park.
Já.
Í sem sagt, hjá Boston Red Sox.
Einmitt.
Og það eru öll lið með eitthvað sko.
Já.
Sem sagt, eitthvað svona lag.
Já.
Sem er sungið þannig að þetta er, sem sagt, það eru níu innings í baseball. Og þegar áttunda inning er hálna þá er tekið sko eitthvað svona signature lag og svo take me out of the ball game.
Já.
Og þetta er rosaleg stemning sko. Og Fenway er elsti sko leikvangurinn og mesta stemningin í rauninni sko.
Já.
Og fólk er búið að vera þarna í þessu Boston bekkjum sko.
Já.
Í góðan 2.5 tíma og horfa á liðið sitt og þá er hlaðið í þetta sko. Og þetta hefur samt bara verið gert frá 98
intro sko.
Já, það er bara kýlt á það og svo syngja allir með það sko, Sweet Caroline og hérna
pældi þessu mörg þúsund ærðir
Bostonites
öskur syngja þetta sko
já.
Á svona áttunda Chorus Light.
Já, fólk er sann sko það sem er svolítið kúl að þetta er ekki svona svo breska sko húlíkan systemið þess að fólk svona öskur syngur
með,
svona viljandi svona eins og að láta illa sko, svona aggressíft, þetta er fílkút sko.
Já.
Fólk er að fagna lífin sko, og gæfu sinni.
Já.
Og þetta er þetta lag og fleiri lög með Neil Diamond. Þetta tengist success. Þetta er ameríski draumurinn. Og þegar þau kemur síðan þessi lína hana, good times never seemed so good. Og þá er komið eitthvað svona alveg klassi svona að búa að bæta við hana, so good, so good. Og Diamondin er byrjað að taka þetta inn sko, live showið sitt sko. Fólk öskrar á móti sko.
Já, manstu hann að manstu eftir hérna Alice, who the fuck is Alice?
Já, og ég var einmitt
Það var alveg fáralegt.
Það er eitthvað svona eitthvað hollensk remix í alveg.
Já. Ok, bara fyrir maður að séu
þetta.
Það var sko lagi Alice, LG heiti bara, með hljóstinni Smokey.
Já. Það sem er New Jersey outlet eitthvað.
Já, sem er eitthvað svona Eagles meets Frankie Valli fátækamannsins eitthvað. Og erum með þetta lag hérna.
Kansi, jafnvel síð sexa.
Já.
Já,
ég myndi segja þetta er alveg komið yfir í sjöna sko.
Hljóðastir heitir að það smoky sko.
Hérna þetta dæmi sko.
Þetta er bara bartar og júlur og reykt inni og púlkjúða
og svo er þetta gefið út sko aftur. Ég mani þetta myndbandinu við, sko.
Já, en er þetta ekki eitthvað belgísk?
Ég mani hvort það hafi verið sko, smoky hafi átt eitthvað. Þú veist, kannski tóku bara smoky þessu bara fagnandi, þú veist. 1996-7 eða eitthvað bara alveg til í það að það sé eitthvað stemming fyrir þessu leiðbæl, þannig að þið getur bara komið aftur, þetta er bara rívætalega þess að smúki örgulega, sko.
Ég fór í sumarbúðir.
Já.
Ég átti eitt svona spoilbrett moment þegar ég var 14 ára, sko.
Já.
Ég var sendur í sumarbúðir til Strathallan í Skotlandi.
Já.
að læra ensku og eitthvað, eitthvað svona, svona
heimavist Strathallan.
Já, eitthvað svona liðs Já, þetta, Strathallan eitthvað svona, þetta bara svona út í sveit sem sagt heimavist skóla
Já.
og úkstlega mikil ægi hana, mm-hmm. og það var sem sagt maður og bara, þetta var bara svona algjör snildrýrni, sko mm-hmm. og bara var að spila tennis og það vantaði bara eitthvað fencing og bara burtreiðar, sko
mm-hmm.
Það var svona já, allavega svo var eitt kvöld, það sem var sko og svona kvöldvaka og þar voru fengnir sko einhverju menn að spila fyrir okkur
mm-hmm.
og semst að þá og semst í skóla daginn áður í tíma, ógeðsla öguðum tíma það sem einhverjur kennarar voru með einhvern svona þú veist, einhvern svona hæbrá skoskan hreim sem er svona, þú veist, þannig skoskan er óskiljanlegur samt einhvern veginn svona eitthvað articulate system, sko, ekki svona verkamannadæmi voru búin að hamra á okkur eitthvað og bara í einhverjum flóknum, læra einhver flókin orð og eitthvað og við áttum að skrifa niður hvað var upp á þessu lögin okkar
mm-hmm.
út af því að þessir menn sem áttu að spila fyrir okkur þeir vildu vita svona hvar hvar hérna hvernig landið liggur
yes,
hjá unga fólkinu og vinsælasta lag í heiminum þá var sko hérna Killing Me Softly með Fugees og það var skrifað mikið sko. Og svo komið sem menn og þetta voru svona svona eldri maður, svona meðaldra maður mm. og svona einhver svona yngri frændans
Já.
Sem svona sá græjunar og svona rattaði með honum
Já, þú dýrka ég að það sé bara alþjóðlegt fyrirbæri yngri frændin með græjun
Já, og þeir komu að það þetta var haldið bara einhver svona einhver teater
Já.
Og hérna og þeir sungu með hann Killing Me Softly
mm-hmm.
og sem er alltaf lagið, það er bara verðnöldlag og er náttúrulega gamalt sól svona
Já.
Sjö snill sko
Já.
Og svo spiluðu þeir bara þeir spiluðu líka bara eitthvað eitthva, I love a lassie, a bunny bunny lassie, það er skosk lög í maður því svo kom, sem sagt svo spiluðu þeir þetta lag sko eða sko nú voru að tala um Alice
Who the fuck is Alice?
Nei sko þeir spiluðu bara Alice
Já.
Og þeir voru bara að spila það að, að því ég held að það er bara eitthvað svona lag sem var á þeirra programmi sko en sko öskruðum við alltaf fram í það, who the fuck is that og þeir voru alltaf pyrraðir gamli kallinn sem var svona einhver groundkeeper Willy hvað var bara hvað var svo pyrraðir við gerðum þetta og þetta var líka sko það var bannað að blóta þannig sko. Það var alveg bannað sko. Og allt svona og þetta verið ógsta kurteis og,
já,
veist, það var sko riðið hnakkadrambið á mér hana og svona já, veist, ég var ekki lamin en þú veist
Nei.
Það voru prik, þú kennir að það voru með prik hana
já, það var svona lömdi í borðinu
já, lömdi í borð og voru, þetta var kvast dæmi
já, sko. Já, já.
Og svo voru bara steingráar kjötbólur í hádegismat sko. Einhverju mötuniti það sem bara fórst inn eins og einhverju
bara einhverju gasklefa sko.
Já, þú veist, ég ætla að segja bara fangilsi sko.
Já
en þú veist svona,
já.
Já, bara þannig dæmi, sko Herru, við vorum í miðjum dagstæðum þetta er smá svona sumabúða stemning hana í þessu
bara
og tengingu
100% sko
Hann var í Jewish Camp
Já, eins og Dylan
Já, og þar kynntist hann sko Pete Seeger kom og söng fyrir þá
Já, einmitt, já, ég lasa það líka
Já, þar, þannig heillaðist hann
Já, Pete Seeger
Og það er margt við sko bakgrunn Neil Diamond sem minnir líka svolítið á bara Cohen sko.
Já, já
Cohen var miklu efnaðari og náttúrulega frá annari borg og svona
já, já.
En það er eitthvað við þetta svona Jewish Summer Camp og svona ákveðin bara bara, þú syns þetta nálægð við snillt
Já, já, bara poesía sko, myndi það, sko.
Bara gríf og þú veist eitthvað svona þú veist, aðgangur að visku
mm-hmm.
eitthvað svona eitthvað bara, þú veist, þetta er fólk sem bara átti samskipti við rabbína mm-hmm. eða það voru krakkar sko,
mm-hmm.
sem eru bara færaði 2000 ára 2500 ára bara túka
mm-hmm. Takk fyrir túka
Já, takk fyrir túka Visku
já.
Inn í æðakerfið
já.
Og þú veist að ef að hérna sem sagt gyðingar eru 12 miljónur eitthvað
mm-hmm.
Og bara basically eitthvað rúma 5 í Ísrael, rúma 5 í Bandaríkjunum og svo restin dreifð eitthvað
mm-hmm.
og það er bara líklegt að einhver svona þú bara mappar þetta út og það er búið að mappa þetta út
mm-hmm.
það eru allir skildir Nóbelsverðlauna Já. Bara svona, þannig að hann í svona eða þeir haldið svona ættamót
mm-hmm.
svona gott svona trailer ættamót sko, mm-hmm. sem svona skeru 120, eða svona 200 manns svona 160 manna ættamót
mm-hmm.
þá eina algjörlega örugt að það einhver nóbúrsjörn hafi sem annarkot mætir eða ætti að vera þar
já, já
Ég var það að draga þessi landa til lúk Já, það en pældi ég svo Íslandi þurfum ekki nema svona 5-6 nómstörna hafa yfirbót
mm-hmm.
helst svona þessi alveg tryggja okkur svona 10 yfirbót sem er náttúrulega reynda tíföldun sko. En þá erum við svolítið í því saman
við erum, veist, við erum, það engin eitthvað svona, svona búin að fá eitthvað, fyrir eitthvað annað heldur bókmyndir
Nei, það bara bókmyndir
Já, það bara
já. Það vantar
Kiljan, sko. Já, það vantar allt hitt sko.
Það vantar svo því svona læknisfræðina
Jú, það finnst ég að vera Kári myndi
Já
Næla ég þannig einhvernig.
Já, er hann eitthvað að hérna, gera sér líklega
Nei, ég held ekki
okay.
Það væri bara svo brjóskassin á honum, er þið svo þandur sko,
hann,
fengi,
hann er sko Hann er samt sko Já, heldur hann sé, já, hann ekki alveg í þessu svona Nobels,
Nei.
Sko, en hann einhverju svona, hann fær einhverju svona feita, svona ameríska mm-hmm. viðkenningar og styrki eða
ekki. Já, jú, örglega.
Ok. En allavega, það sem ég bara segja sko, að þú veist, þetta, sem sagt, þarna mjög mikil snillt viðlúðandi, sko, mm-hmm. jafnvel þú sért kannski bara, ekkit eitthvað, alveg upp í ykkur ríkidæmi sko. Mm-hmm. þá er ákveð ríkidæmi að tengja svona mikilli hefðu sko.
Mm-hmm.
og þetta hefur bara áhrif á ég byrðu að sé voðalega lítið eitthvað svona trúalegt eitthvað í textunum í honum þá er einhver fókus
mm-hmm. Já, hann segir það líka varðið þetta lag sko. það sé, hann sagði eitthvað bara það mjög mikill guð í þessu lagi sko. það
Já,
kom, til hans, kom til hans mjög hratt
uh-huh.
og bara veist, og það er hver þessi Caroline er veist, hann segir sagt þetta sé uh-huh. veist, sami til þáverandi konuna sinnar
uh-huh.
en líka einhvern veginn meira þetta sé eitthvað bara svona
það segir sko nafni Caroline kemur frá Caroline Kennedy
Já.
Sem að er hérna dóttir JFK og
hefur verið bara svona 8 ára að þarna
Já, hún er fætt 57 þannig hún er svona 11-12 en sko það alveg svona styrkir það þetta er svona hérna, puppy love
Já.
Dæmi að það maður verið að passa sig sko, hann er náttúrulega fullorðinn maður hana, bara mm-hmm. 27, 8 ára
mm-hmm.
þetta er veist, ég er ekkert að segja veim að tegja því eitthvað þetta sé hann að young girl
Já, gera ára með life
þú veist, hann er sem ljóðmælandi sko líka 11 ára
mm-hmm.
Eð, veist, ég held að við allir með ekkert að fara að gera þetta eitthvað
Mér finnst það gott sko
Já, meina, mér finnst þetta ekki perralegt lag hins vegar er sko sko Neil Diamond bara til þess að afgreða sko það er hann er ekki, hann er stundum bara nokkrum fetum frá perranum sko sem að þá er ég bara að tala svona í sínum skirtu leik
já,
sko.
já
hár
og hárið, við fórum aldrei í það sko
hann er sko í rauninni á tímabili er hann að vinna með nákvæmlega sama public image og Gary Glitter
mm-hmm.
lúklega sér sko mm-hmm. Hvað er glittir Bretlandsmein sko.
Mm-hmm.
En kannski aldrei kannski músiklega en, hérna, en þeir eru báði með þetta svona svarta hár sko. Mm-hmm. Svartur
svarti marki sko.
Já. Sem eru nettur svona vondikallin svona skari í Lion King dæmi sko. Og augabrúnir og hérna svona tan svona Broadway tan sko.
Mm-hmm. og sko náttúrulega hátt enni sko.
Já.
Hátt enni Já. Og makki sko. Það mm-hmm. er hátt enni, Já. Makki og miklar augabrúnir er alveg svona, þá ertu komin í þetta galdakalla eða seiðkalla dæmi sko.
Já. Það er svona þetta barnalækna
Já.
Barnalækninga bara sko hvað ég að segja þessi barnalækninga darraðadans
mm-hmm.
þú veist, þetta er hættu svæði sko.
Já, já
Þú veist
Þetta er jarðsprengi svæði sko.
Já, þetta já. Er hérna
Hann hefur stíð Valið alltaf jarðar í þessu sko Og
já.
Sloppið sko Þannig komin í, þú veist
Hann er virðist þetta gentleman sko
Já, þess að stóru sko, stóru kraga ef ykkur hefur nokkuð til að nota stóra kraga
já.
Það er hann sko, hann já. Er bara með virkilega stóra kraga og sko, jafnir, sko það er ekki eins og tölur á skiptunni fyrir, bara fyrir neðan nafla sko.
Nei, nei, hann er hann er bara í full on bara funk lúki sko. Hann og Cool and the Gang voru bara sharing wardrobes og ekkit mál þú veist, þetta er bara þú veist, hann er sko það sem er líka samt svolítið svona ef maður skoðar hann, sko hann er gaur, hann er með lög og fleira, hann gæti algjörlega komist upp með að taka svona James Taylor á það,
já.
Vera bara í skirtu og kassa gítar og setja og kassi segja smá sögur og,
já, já.
Og negla það
og bara gera það vel, sko, hann myndi gera það mjög
já, og gera það einhverju leiti og fólk, hann myndi selja 30.000 miða tvekja tíma sjó en hann hefur alltaf komið meira
já.
Og hann hefur fyrir utan sko, útsetningar og stórsveit þá hefur hann líka jafnvel stíði smá dansspor sem að hann þarf ekki að gera og hann, ég get nú, þú veist hann áttúrulega, þetta eru feelings spor, sko, þetta eru White Man Overbite
svona dead boogie dæmi, sko
já. Og svo, það eru til vídeo ánum YouTube, bara svo við orðum þetta pent það sem að hann fer full langt í þessu sko.
Já.
Það sem hann er í full blown svona hann er eina komin í svona bara hérna Boney M föt
já.
Og er í einhverjum svona mjaðma miskilningi
já
og það, en hann stendur við það sko.
Já, já, það er það sem skiptir máli sko.
Já
standa fast með, þú veist, það er ekkit sem ekkit sem er verra heldur sko, óörugur dansari sko. Þú veist bara að ef þú bara stendur með því, þá getur gert hvað sem er
þetta er sjálfsörgum aður
já, þetta er það sko
hann hérna hakkast ekki sko
nei, já, byrð þú veist þér að búið að droppa honum á leipilinu bara að hann bara standi skilnaði og eitthvað bara...
áttu hann erfið að áttu það
nei, ég held ekki
nei.
En þetta, ég er talan bara sexu sko þá, þú veist, þá,
já.
Sem byrjun sko það, þú veist, þá hann, þú veist, þegar hann var bara hann var svo mekkit lengi að ströggla út I'm up a lífur höfur ögla svo veit maður ekki það skilur, hvernig publishing samlingurinn var þú veist, hjá hann til að byrja með veist.
Hann er samt alveg soldin tíma að ströggla út hann byrjar í þessu svo rosalega ungur sko. Hann byrjar í þessu hann slær ekki gegn þú veist, fyrir enn 26 ára þetta eru samt 5-6 ár af bara að borða kattamatt sko.
En samt kokki sko.
Já, en veist, hann var ekki að geða sér á steikum hann í þessi 5 ár sko.
Nei, nei.
Ég hugsa hann hafi jafnir líka verið sko bara ég held að hann hafi bara verið svona bara einhverju svona Leonard Cohen pælingum sko. Einhver svona þú veist bara einhver svona dýna á gólfinu og,
já, 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 já. Og bara lesa um búddisma
já, já, svona aga sig
já,
dæmi, sko.
Já, emitt
já, svo bara eitthvað, þú veist, borða eitthvað svona Chinese takeaway og geyma afgangin
emitt
og hérna og bara já, þú veist, hann er eitthvað að tala í einhverju viðtali að veist, hann átti sama bómullarfrakkan allan að tíma, sko
nefnt.
Og þú veist, þetta er svona góður bómullarfrakki
það er smá svona intellectual strögglandi intellectual
dæmi, sko. Og ég held að ef þú hefur tekið 5 ára af svona bómullarfrakka í Chinatown dæmi, sko þá höndlar successið miklu betur að því að þú veist hvað þú þurftur að vinna mikið fyrir því, sko og spólbrattar þið aldrei alveg í drast
nei, nei einmitt, saman byrja hann drekkur ekki og það allt það sko
en hann klúraði hjónaböndunum sínum hann er tvígiftur
þrý held ég
já, hann bara, neklega, þetta er sann en ég held hann að með ekki sko þú veist, ég seti alveg fyrir mér þetta, hann bara klúraði bara með sko veist, hann er bara, gildi sem að hans er bara þannig að hann tekur vinnu fram með þér sko.
Já, einmitt
og þetta bara að slokna sko Já,
eða, veist, já, algjörlega Herra, heldur alveg með textan
Já, við erum ekki búin með textan
Nei.
Já, good times never seemed so good I've been inclined to believe they never would but now I Sko, það er búið að minnast á það að það er, það kom vor svo kemur sumar svo kemur klifun í læginu og hendur snertast og eitthvað svona
Now I'm
Já, sko, þannig að þú veist sko, þegar þessi setning kemur good times never seemed so good það er svo mikill feelingur í því
já, já.
Það er svo mikið good times, svo mikið success öllum líður verið saman
Það mitt
Hérna einu sinni, ég var svona minningu það sem að hérna þú veist, ég var í lögatuslauginni sem sagt í barnalauginni ef við getum kallað það, sem sagt ekki keflislauginni þú veist, það er svo ókisa stórt leiksvæði á lögatuslauginni og ég vil þú færi lögatuslauginni það myndi fara ykkur mann bara á miðvikudegi klukkan eitthvað, það er engin á því svæði, þetta er allt svæði frá þú veist, ok, það er eitthvað svona körfuboltadót og svo er eitthvað hérna eitthvað svona rennibraut, eins og rosalega stórt svona miðju svæði það sem er sko það þarf að vera ógeisla gott við þess að það sé eitthvað nýtt að ráði sko. Og ótrúlegt hvað er hlaðið í mikið magn af laug þetta er bara mesta real estate af laug bara sko þú veist, þetta er sko það er ekki það margar laugar bara í öllum bandaríkjana sem eru jafnstóra sko. Og hérna og heitt vatn allt árið og ég man eins og eftir því að hafa verið hana bara einhvern mann því ég var í MH eitthvað, bara sagt, og það var hérna bara ókslega gott viður og það var bara alveg tróðið í þessari lög sko. Það voru bara allir ón í þessari lög og ég rakst á maður svona rakst á fólk svona, bara svo verið svona á skemmtistað þú veist bara svona bara er eitthvað lappi gegn og bara já þessi manneskja er hana þessi er hana og þú rakst ég á einn áhuga og hann var hana bara og hann sagði bara einu setningu hann var bara djöfull er gott að það komið sumar og það var akkurat fyrst í júní sko. Það var loksins dottið sko.
Amal þær minn
já, pældið því þú bara bara lemstrarið inn með pulsum
bara þegilegt sko.
Já en er hann ekki sendum að gefa hann slæmaðan á þessum degi
hann er yfirleitt eða góður sko. Það er þannig sko, allan í minningunni sko.
Já, hann er yfirleitt góður sko, fyrst í júli sem ætti að vera hásumar þá er byrjað að þá er stundum að þykna eitthvað upp inn á milli sko. Í þú veist, þá er grimdin dóttirinn sko. Þú veist, að því að hérna, gummibinni er fættið fyrsta júli sko. Og eitt skipti þá var ég í dúnúlpu að grilla sko,
vinast,
og svo fór ég inn til mín inn og grét sko. Þú veist, ekki einu svona fyrsti júli getur nei. Verið sko, galla ekki
nei. Þetta er náttúrulega bara grimd
sko, þetta er grimd Þetta er bara pældið því.
Já, miskunar þessir. Herjá.
Look at the night and it don't seem so lonely. We filled it up with only two.
Gefum alltaf með þessi innrým sko, ég fann að það. Ja,
einmitt. En myndirðu segja að hérna, myndirðu setja sig málfræðilega í lagi að segja þetta? We filled it up with only two.
Gráasvæði,
já.
En fílingurinn
kærið þeim ja, and when I hurt hurting runs off my shoulders how can I hurt when holding you sko þetta er deep Jewish stemmi sko. Hann er að tala bara sársökan sko. Grunn sársökan sem rennur af öxlum hans
ef þú ert með guð í þínu lífi þá
já. Sko, mér finnst þetta ógæslega gott að tala bara sársökan sko. Bara þegar það mann verkjar rennur af öxlum hans þetta er bara eina, þetta er það sem alla bókmyndir snúast snúast bara slaka í axlir í alvöru, hérna ég átti smá spjallum þetta hérna, því svo hann að vanja frænda í leikritið ég var að tala við þýðandana Gunnar Þóra þetta er semst verk eftir Tjekkov bara að vera að laða í þetta í borgarleikhúsinu sko. Þetta er bara svona basic svona frá hátíma sko borgarleira stofuleikrita sko og þetta fjallar raunni bara slaka í axlir sko fjallar bara að vera stífur og ná andaléttar það er bara sem að þetta snýst sko það er hálitasta hugmynd veraldar er að losna við verkin já
láta hann
renna áslið, út sko
já.
Ok, svo kemur one
er mitt
Touching one
Emi, þarna kemur við aftur í A6 sko.
Já, reaching out En betur, hvað er það one, touching one Hvað er í gangi hérna?
Það er bara eins og maður tala bara sko bara einna snert eða þetta bara þú veist bara svona þú veist þetta var þótt notar sem band bara í ensku svona one cannot simply
okay.
myndi ég segja
já, já. Maður
já.
Snertir
mm-hmm. mann
aha
mm-hmm.
ok
mm-hmm.
þetta er ekki eitthvað svona eitthvað first base eitthvað one touching two já. Já ok þetta bara það
já.
Og hvað fornafn
mm-hmm.
one
mm-hmm.
Snerting er á sér stað mm-hmm. þá því að það bara á, mm-hmm. á milli einhverja tveggja það er verið að skipta út sko að við notum alltaf maður sko
já
semst konur eru notastundum kona gerir
mm-hmm.
og það venst sko
mm-hmm.
skilur það mikar alveg sen sko
mm-hmm.
en svo er líka hægt að gera það bara kynlaust
já
skilur bara sleppa þessu maður
mm-hmm.
Þessi, þetta er svona smá skilur, mm. þetta er ekki alveg jafn mikið byggt inn í tungumála þegar maður heldur
sko. Einmitt
okay.
One touching one
já, reaching out
mm-hmm.
touching me, touching you
mm-hmm.
ok þú veist að hann búinn að gera eitthvað svona corona remix á þessu
Aha.
Já, eitthvað, það eitthvað washing hands
Já, þetta
með Hann varð að gera það
sko, að gera það, sko. Champagne soap and over Wash your hands, you little fuckers
Þú veist að
Það ærið við mig, sko
Hann er gengin á göflanum, sko
Já.
Hann segir concert up to something
Já.
Hann er algjörlega veist, Hann er með tweet, sko Einugrunin er að fara svo illi í hann, sko Hann er komin alveg í það að þetta er
Concert up to something
Já.
Já.
Sko það sem ég er nefnilega með Þetta lockdown er alvöru dæmi Þetta er sitt is real hann í Ameríku og Bretlandi og Spáni og svona
mm-hmm.
Sko það eru þolmörk sko.
Mm-hmm.
Það er, ég held að fólk er svona gæð til í þetta í ákveðin tíma og mm-hmm. tiktokkar sig einhvern veginn í gang og
mm-hmm.
svo kom einhver þolmörk það sem jafnvel bara svona tiltrúlega eðlilegt fólk
mm-hmm.
Sem er samt svona smá þengarar
mm-hmm.
Sko verða bara rugg fólk verður bara ruglað
mm-hmm.
og það byrja bara að halda ríkisjóndin sé að lera sig og
Einmitt.
Ég held að hérna, það sé einhver þólmörk mm-hmm. í svona einangrunnar systemi sko.
Einmitt.
Það eru ruglað ógeðslega óþæld sko, paranója er bara eins og sýking sko.
Mm-hmm.
þar sem hún kemur inn í hugann og hún þetta er ekki svona eins og eitthvað hann að og þess að paranója er komin, þá skipta staðrindir ekkit málningur
mm-hmm.
Skilur, við þurfum að horfast í augu við það að sko, paranója er bara raunverulega svolítið svona ástand sem er svolítið erfitt að ná tilbaka sko.
Mm-hmm. Einmitt þetta er svona, þetta er spurningum traust sko. Svo þegar paranója er komin þá missur við traust á staðrindum
Já, já, og þá er ekkert að tala við fólk lengur, það er ekkert, þú veist, ef einhver heldur að ríkisjóndin sé að vinna gegn sér
mm-hmm.
þá þýðir ekkert að koma með einhverja bæklinga,
mm-hmm.
nei, nei, sjá til við erum að, þú veist, þú heldur bara þessi bæklingar sem er bara hlutur of the plot
mm-hmm.
against you
mm-hmm.
Þetta er svakalegt, sko mm-hmm. Ég held að hérna, alveg ofað einhverju ég er ekkert alveg að vanað eitthvað ástand núna ég held bara að þetta sé, eitthvað sem allir þurfi að passa sig á, sko.
Já,
Klassíska ofsóknaræði, mm-hmm. þetta er alveg Má þarf að vinna í því, nánast í daglega sko að fyrirbyggja þetta mm-hmm. system sko.
Mm-hmm.
Þetta er alveg hrottalegt dæmi sko.
Mm-hmm.
Ok sko bara basic entertainer í bandaríkjunum er með ofsöngulegði
mm-hmm. Já
og bara gríðala háust í
ja.
Þú veist bara heldur bara, þú veist, fólk er bara að byggja utanum sig einhverju kastala mm-hmm. sko, í Ameríku sko.
mm-hmm.
bara raunvörulega kastala, sko, mm-hmm. bara með sýkjum
mm-hmm.
hleypir einhverjum inn og svona
Já.
Ok, þetta er búið sko.
Já
það er bara viljaði aftur
mm-hmm.
Sweet Caroline, Good mm-hmm. Times Never Seemed So Good
mm-hmm.
Who the fuck is Alice
uh-huh.
I've been inclined
Ég dýrka líka þetta I've been inclined ykkur, Ég hallast að því
Já, það er svona
Ég hallast að því að
Með mér, þetta er röksemt þetta
já,
lag, sko. To believe they never would
mm-hmm.
Ok, byrju við höfum ekki verið að vera að þýða þetta sko. Þetta er svolítið svona hann er, þetta er svolítið svona ákveðin hugsun hann sko.
Já, Sweet Caroline
Ljúflings Karolína það hefur aldrei verið svona gott lífið hefur aldrei leikið jafn mikið við okkur
áður fyrir hallast, ég hef hallast að því gegnum tíðina
að það væri ekki
það myndi aldrei gerast, ég hef verið efasendamaður núna
ég skil það endar samt á efasendam já, hann er náttúrulega svolítið svona efasendar
but now I, hann að þú veist
já, rétt
það mjög kúl sko
já, þetta er röksemt
já Hlöðum aðeins í smá recap sko, við erum að tala þetta er Take Up í Memphis 69 heitt sko, ekki bara raun fysiskt heitt inn í stúdíu þetta er árið 1969 þú veist það byrjar með Elvis sessionunum from Elvis in Memphis þú veist bara og svo kemur bara stutt eftir að kemur Dusty og þetta er líklega þá já þetta er þó líklega eftir því
já.
Þú veist þetta er bara 69 var spikfeitt að vera í American Sound Studios í Memphis
og það var bara jafn spikfeitt og svína síðan sem var í bóði í mötunetinu sem að var löðurandi sko. Vist, bara kámið af þessu það er sko stíplandi dæmi sko.
Og það eru sko vanir menn og konur á hverjum
kransæða kýtað og gliði sko.
Tilbúið með bara fendir hljóðfærin sín öll þegar allt fendir bara
Þetta er bara Fender
Fender Bass, Fender Telecaster Fender Kassakýtir er bara ekkit,
Það er allt bara Fender Þetta er bara eins og að fara heim til einhver svona útgeramanns í Njarðvík og það er allt tollerað Vækinn eru tollerað, bara tolli sér þetta hús Þetta er Fenderað dæmi Bara alveg Það
kemur bara einn auga brúna seiðkarl flaksandi makka og skarastæl og hérna skýrtu kragan alveg bara að bara fara að hefja sér til flugs bara
á kragan einmitt, þetta er take off
svo er bara fullkomin pop ekkert annað, það er bara ekkert minna þetta er bara fullkomin þriggjahljóma pop það er eitt skrítið í svo leið sem er líkilatrið og eitt óvinnulegt sem gerir leið það er A600 hljómurinn
það þarf alltaf þetta eina
spæs það er lásin sem bindur þetta allt saman það er bara eins og hérna þú veist, Fenris Úlfurinn sko. Það er hann að vera eitthvað hnútur í manni hvað hann heit, læðingur hérna, þetta er bara það sko þetta er bara A6-an hann, þegar A6-an kemur þá gengur kapallinu upp sko. Þá er hann búinn að stilla þessu öllu saman upp til þess að fara alla leið með þetta sko.
Sí, einmitt fyrir mér svona kjartan galdrakall í strumpunum, með einhvern svona líkil að einhverjum lás einhverjum svona
einhverjum töfra líkil
ég er spá bara rétt, ég veit að við erum alveg smá út úr, en samt svona eru strump, sko ég hef aldrei fíla strumpana ég fíla alveg þannig að laddarattinnar og allt og svona skrur, ég er ekki að fara eitthvað þegar ég segi fíla, ég hef aldrei einhvern veginn náð konceptinu þessu svona einhverju miðalda svona samt eitthvað sveppa tripp í sko er þetta ekki heldur þetta sé ekki svona 60s dæmi
jú, þetta er eitthvað hollenskt 60s
neða, þetta er franskt
þetta er franskt, já.
Vist, er þetta ekki einhvern veginn svona fólk með einhverja óeðlilegar kendir að gera þetta þú veist, það er að segja sko þetta er fyrir börn en það er eitthvað svona nett perralegt við þetta sko við strumpana bara í heild sko. Þessi hugmynd eitthvað svona litla buddu ættstofn og sem sko einhvern veginn trippan einhvers staðar sko einhverju sveppa systemi sko einhvern svona mikrokosmos
bláir kallar sko.
það er eitthvað svona sexual franskt eitilöf
Degadans
sem er líka kyrður áfram að frustrasjón það er punktur minn sko. Það er að segja að það er í grunninn einhvers konar vondur ásetningur í þessu sko. Veist, það er engin guðan sko. Það er guð í Diamond og í flestu öðru sko. Veist, þetta er ég bara svona aðeins að máleita sterkum litum sko. Ég finnst svona eins og eins og svo sem að hafi skapað strumpana sé eitthvað svona hafi átt erfið æsku mm-hmm. svona hafi, bara sér ekki til sólar
sko. Einmitt
en, þú, svo er þetta alveg spöngi bóing og allt í góðu með það sko. Mm-hmm. Þú veist einhverju það þarf ekki að taka of hugsta dæmi þú veist Nei. Einhverju sko það bara skemmtilega sögur og karakterar og eitthvað en sko það heildar dæmi hver hvað hvað liggur
hvað gengur þeim til
já ég held að sé eitthvað rangt
sko. Ég held að sko
en hérna Diamond
Diamond
heyrðu, hann náttúrulega sprell lifandi sko
já hann er hættur að túra sem.
Aha.
Já hann er Parkinson já hann hættur að túra fyrir tveimur síðan
okay.
Tight,
ok hann er 78 ára
já hann er ennþá ekki út blöður sko
já hann ekki svona guður sem sko getur hlaðið í Christmas plötu á svona 8 ára fresti
jú
og sko þú ert að heyra bara Silent Night like you never heard it before þú veist það svona eitthvað smá pínu varið í það sko.
Já og svona eitthvað svona Arnar Eggert þessa heims einhvern veginn svona er alveg svona að gefa veist, nýri plötu með Neil Diamond einhvern veginn þeir hlusta á hana sko bara með
já, okay. já.
Með opnum hug sko
mm-hmm.
og bara hann fæ bara þrjár stjörnir bara í
hann veist, er með mjög gott, hann er spurður sko í hérna,
independent, sko.
Ég held í Larry King við talinni, einhver öðru sem ég las sko hérna, gagnrindur, þeir voru nú alltaf ekki nógu skemmtileg við því sem að ég sé alveg fyrir mér, þú veist, mm-hmm. gagnrindur voru slátra sko öllum í sjöunni sko mm-hmm. slátruðu Queen, slátruðu Eagles, öllu þessu drastli sem er núna, mm-hmm. sem hefur prífeilað mest sko
mm-hmm.
þá segir hann sko er svona nett skákum át sko, að þessi gagnrindur eru allir náttúrulega sko er bara flestir raunni sko þessi Rolling Stone almost famous sko 70s gagnrýnendur náttúrulega eru flestir bara sem sagt bara enduðu á því að stækka bara lamba kotulötu bartana sína bara út í því óendalega þá getur þið bara hoppuðu fyrir einhverja lest sko
mm-hmm.
veist, og hérna en hann segir já en ég sko var ekki að gera þetta fyrir þá sko
mm-hmm.
ég var að gera þetta fyrir mig
með mitt
og hann er ekkert komplisarar þegar hann að segja það sko. Það er eins og hann sé bara ég samt þessa músík fyrir mig sko.
Mm-hmm.
Það er bara einhver kóin verð yfir hún
sko. Takk fyrir það sko. Hendur músík gang
já. Where it began I can't begin to knowing But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along And Touching hands Reaching out Touching me Touching you Don't seem so lonely We fill it up with only two And when I hurt Hurting runs off my shoulders How can I hurt when holding you Touching warm Reaching out Touching me Touching you
ef þú varst að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hlaðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.